Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 6. An de-a rândul, stau a plecat lângă Hipocrene, chinuit de sete, dar izvorul din care vreau să sorb se împrăștie. Friedrich Schiller. Andrei Stejaru închise jurnalul pe care îl numise Viața dintr-un alt unghi de vedere. Însă rămase mai departe în ceea ce am putea numi corabia trecutului său. Nu poți opri cugetarea, precum nimeni nu poate opri valurile mării să se spargă de țărm. Își mai turnă o ceașcă de cafea, mai aprinse o țigară. Dădu pe gât toată cafeaua, precum un însetat ar fi sorbit pe nerăsuflate un pahar cu apă. Și după ce bău, se întrebă, oare chiar mi-a fost sete, de aceea am sorbit-o cu nesaț? Scriitorul Andrei Stejaru era adulat de public, însă chiar și cei care se numeau prietenii și colegii lui îl pândeau precum niște erechini. La suprafață era complezența, însă în aer plutea tot timpul competitivitatea care îl neliniștea, îl motiva să lucreze tot mai mult pentru a se păstra în locul din vârful piramidei, pentru a ajunge și mai sus, unde credea că s-ar fi simțit într-o mai mare siguranță. Făcea comparații chinuitoare între realizările lui și ale celorlalți din lumea lui până obosea. La capătul opus însă era simțul moralității înscris în genele lui. Nu putea fugi de asta. Nu putea suferi invidia, răutatea și nici nu se putea accepta pe sine înfundat în această mocirlă. Îi repugna ipocrizia umană, prefăcătoria cu scopul unui câștig, cu toate acestea alegea și el compromisul. La ce bun? Putere, glorie, știință? Obsesii fără noimă, mari zădărnicii ale omului. Această viață sufletească, având la un pol dorința de succes și recunoaștere a meritelor proprii, iar la celălalt pol o vinovăție de neînțeles, dar adânc înrădăcinată în ființa lui, o frângere a conștiinței când accepta concesii îl obosea. Aflându-se între cele două poluri, era dezorientat, refugiul său fiind negarea, agățându-se cu disperare de filozofia ce propovăduiește relativismul, pe care și-a însușit-o din comoditate. Se înșela că este o libertate aceea când omul nu are nicio obligație față de tiparele constrângătoare ale existenței. Conștiința, acest arbitru lăuntric plantat de creator, trebuia redusă la tăcere. Credea că, prin negarea creatorului, se putea apăra de acele nesuferite constrângeri morale ce îi dădeau târcoale mai mult decât considera că ar fi normal pentru un om ca el, însă conflictul interior se întețea. Adormea obosit și se trezea mai extenuat. Uneori cădea la pat, îi scădea imunitatea, dar nu se plângea nimănui cât suferă, avea tăria să își ascundă adevărata lui față. Unii dintre amicii lui, profesori la facultate sau oameni ai literelor, scriitori, poeți, jurnaliști, care îmbrățișaseră și ei concepția nihilistă, nu dovedeau întotdeauna tăria lui de a-și îngropa adevăratele trăiri sufletești în fața celorlalți. În anumite momente, fiind cuprinși de accese de sinceritate, își dezvăluiau adevărata lor lume interioară. În toiul unei petreceri, de pildă, după ce se chercheleau, începeau confesiuni zguduitoare. Își destăinuiau frământări atroce, îndoieli, frici și, mai cu seamă, o teamă teribilă de moarte, o groază înfiorătoare de neant. Mărturiseau că aveau coșmaruri noaptea, neliniști ziua, îi îngrozeau pe ascultători până la sudori reci ori lacrimi nestăpânite când se spovedeau mărturisindu-și necredința, având întipărită pe față o frică atroce în fața judecății lui Dumnezeu. În ultimul timp a rărit-o și cu petrecerile. Meseria îi impunea să fie implicat din plin în viața publică, dar în ultima perioadă o făcea într-un mod discret, straniu. Părea de neînțeles pentru cei din jur. Handicapul lui interior se accentuase din pricina unui nou val de înstrăinare ce i-a pătruns în casă. Andrei își amintea că Ziana, ajungând în anul al treilea de liceu, devenise tot mai retrasă. Părea absorbită de studii, citea mormane de cărți. Știau toți că se pregătește pentru examenul de admitere la Facultatea de Litere, secția română-franceză. Tatăl se mândrea cu asta. Talentata lui fiică îi călca pe urme și el avea mari așteptări de la ea. De aceea, rare ori se întâmpla să fie toată familia adunată pentru a lua masa împreună, dar și atunci aveau rețineri unii față de alții. Păreau obosiți, plictisiți. Andrei, deși așteptase cu entuziasm acele momente, se simțea străin, făstăcit în mijlocul familiei sale. Își ștergea fruntea, își scutura capul, în timp ce Adela, violonista tăcerii între tată și fiică, îl privea năucă. Semăna cu o artistă ce și-a pierdut arcușul și se află în fața unei situații imposibil de gestionat. În acele momente, lui Andrei se părea că până și a lua masa în familie era o tortură. Ziana era preocupată de telefonul mobil, nu își ridica ochii din ecranul lui, iar Adela deretica zgomotos prin bucătărie, pentru că tăcerea Andrei îi se părea prea complicată și dificilă. Atunci Andrei se ridica brusc, pleca fără niciun cuvânt și nu mai ieșea până a doua zi din biroul lui. Alteori, ridicându-se, se făstăcea atât de tare încât nici măcar nu avea tăria să se retragă, se prăbușea ca un învins pe scaunul său. Mâncarea nu îi mai pria. Andrei Stejaru își amintea că în acele momente se simțea înfrânt, incapabil să gestioneze banalele și totuși enormele ritualuri ale vieții zilnice, din care inevitabil era creată însăși existența. Înfrângerea și-o consuma în și mai multă muncă. Epuizarea își cerea tributul prin tensiuni ce le crea din nimicuri. Ceea ce altădată adora la sexul feminin, acum îl intriga. Uneori, când cele două femei, îmbujorate și pline de voie bună, intrau pe ușa casei cu plasele pline de cumpărături, se enerva până la paroxism. Prea multe rochii, prea multe parfumuri, prea multe plimbări pe la magazine! Le jignea uneori până la lacrimi pe amândouă. Se lăsa cu schimburi dure de vorbe între el și Adela. În general, în astfel de situații, Ziana contracara tăcând. Cunoscându-i punctul slab, modul cum își putea lua revanșa pentru ofensele lui, se așeza pe unul dintre cele două fotole din fața canapelei din living și începea să butoneze pe telefonul mobil. Evada din lumea reală în lumea virtuală sub privirea neputincioasă a tatălui, care ar fi preferat să îl ofenseze, să aibă schimburi de vorbe cu el, decât să îl chinuiască prin această ignorare. Ajuns în ultimul an de liceu, fiind ocupată cu studiile, Ziana își făcea apariția la masă de prânz doar în ziua de duminică. Într-o zi de duminică, atunci când erau toți trei în jurul mesei și Ziana l-a ignorat total butonând telefonul mobil, tatăl a luat pur și simplu telefonul din mâna fetei și l-a zvârlit într-un colț al bucătăriei făcându-l țăndări. Ziana a tăcut. Nu a vărsat nici măcar o lacrimă, însă pe chipul ei se putea citi o mare suferință, dar și o lumină nouă îi juca în ochi. Ca și cum, în urma acestei întâmplări, primise o dezlegare la o mare frământare ce o chinuia. Peste o săptămână, când erau din nou adunați în jurul mesei, Ziana și-a informat părinții despre noua ei hotărâre. Vreau să vă anunț că am decis să urmez Facultatea de Medicină în orașul C. Nu accept niciun argument împotrivă. Vă rog, faceți-mi acest favor. Mamă, te rog, stai liniștită. De ce mă privești așa? Am zis clar că nu încape nicio discuție. Dar te-ai pregătit atâta timp pentru Facultatea de Litere plus meditațiile la franceză? Atâția ani? În sfârșit, nu asta este cel mai important. Bine, să zicem că doresc să urmezi medicina. Ai dreptul să alegi. De mult timp ai spus că te atrage această profesie, dar și în orașul nostru este un centru universitar, cel puțin la fel de bun. Tatăl tău are un nume, vei fi respectată, te te ajutăm, nu ne poți răni așa. Să zicem că tatăl tău a greșit, ți-a insuflat dorința lui, înțelege-l și iartă-l. Era firesc să-și dorească să-i calci pe urme. Te rog, Ziana. Adela se schimbase la față, izbucnise în plâns. El mai întâi o mostrase sever, o acuzase de irresponsabilitate, apoi îi argumentase logic că nu era o hotărâre bună. Îi respecta decizia. Nu era o alegere rea, nici medicina, dar era irațional, de neconceput să se mute din oraș când aici avea toate avantajele. Ziana nu se lăsă înduplecată. Mărturisi în final că se îndrăgostise de un băiat care locuia în acel oraș. Aflând despre această aventură sentimentală, fragilă, nesigură, ce o punea mai presus decât investiția lui de o viață, tatăl se simți și mai rănit. Și să mă părăsești pentru cine? Cine te iubește nu ți-ar cere un așa sacrificiu, tineri fără minte. Ești crud, Andrei, intervenise Adela. Taci! Tati, dar tu nu înțelegi că ai devenit irealist? Măcar acum caută să mă înțelegi. Taci, te rog, măcar să taci. Ce să înțeleg? Ești nerecunoscătoare, asta am înțeles. Vocea tatălui se schimbase, tremura. Se sprijinea de perete pentru a putea înainta spre biroul lui, în timp ce Ziana, în spatele lui, îi intensifica suferința biciuindu-i sufletul cu reproșuri. Nu mă cunoști, tată! Nu mă cunoști! Sunt o străină pentru tine! Asta sunt! O străină! Nu mă cunoști cu adevărat! Tu ești în lumea ta și eu în lumea mea! Ce știi tu despre lumea mea ca să-mi poți da sfaturi? Cât de mult ești tu interesat să pătrunzi în lumea mea? Andrei se oprise. Se întoarse spre ea. I se păru că are cearcăne la ochi și o privire tristă care îl înduioșă, îl înmuie oarecum. Rosti cu o voce scăzută, un pic tremurătoare. Am făcut tot. Tot ce fac este pentru tine. Tată, apreciez, dar tu nu înțelegi că eu... Te rog să taci. Nu ocoli subiectul. Doar așa mă poți îmbuna dacă te răzgândești. Trebuie să înțelegi că nu e bine. După ce te răzgândești, vom avea o nouă discuție. Își continuă drumul spre turnul său de fildeș. Deci asta e tot ce îmi spui? Asta e tot? Îi strigă fata cu un fel de deznădejde în glas. Tatăl se opri o clipă. Dădu din mână ca și cum ar fi dorit să transmită: gata, subiectul e încheiat. Intră pe ușa biroului și o închise zgomotos după el. Chiar și cu ușa închisă o auzea pe Ziana cum îi reproșa plângând: totul? Ai spus totul, da? Acum am curajul să-ți spun adevărul. Ce cred eu? Totul a fost despre tine, numai despre tine. Se auziră pașii ei care se îndreptau în mare grabă spre scări. Vocea Adelei: te rog, nu mai plânge, Ziana. O, Doamne, uite cum tremur, Ziana. Lasă-mă, mamă. Am spus lasă-mă, să mă lăsați amândoi. Se auzi apoi vocea Adelei chemându-l de dincolo de ușa de lemn. Andrei, te rog, nu te mai consuma. Știu că suferi. Hai să discutăm. Acum nu pot. Poate mai târziu sau mâine. Se așternu apoi o mare liniște. Singur, înfrânt și rănit, scriitorul își asemănase suferința cu aceea a legendarului rege Tental al Lidiei, care a fost condamnat de zei la un chin nesfârșit. Nu era permis să sorbi o picătură de apă în timp ce apa îi se prelingea pe lângă buze. Nu avea voie să guste niciun fruct din copacii, ale căror crengi se ridicau în văzduh când, torturat de foame, ridica mâna să le culeagă. Fusese nemilos pedepsit pentru că a furat nectarul și ambrozia zeilor cu scopul de a le dărui pământenilor. Însă Tantal, concluzionase el cu o amară obidă, a fost poate mai fericit ca mine. S-a sacrificat pentru o cauză nobilă. Pentru cel care găsește o noimă înaltă suferinței, strigătul de durere se metamorfozează într-un cântec. Extragi din fructul amar al suferinței esența prețioasă a semnificației înscrisă în genele naturii umane, iar calvarul devine o imensă binecuvântare. în ultimul timp devenise mai singuratic, tăcut și convins că încercarea lui de a ieși în lumea reală fusese un fiasco și că soarta îi era pecetluită. Trecuse la resemnare. Rare ori ieșea din birou. De multe ori, Adela îi aducea tava cu mâncare acolo. De cele mai multe ori, nici nu își înălța chipul sever din dosare și cărți atunci când ea intra în încăpere. Rostea doar un condescendent: mulțumesc. Încetul cu încetul, munca lui devenise factorul securizant. Avea însă câte o tresărire de gingășie când auzea refrenul iubirii acestei femei, singura ființă din lume ce-l iubea cu adevărat, așa cum era el, genial și monstruos în același timp. Și eu exist, Andrei, nu doar cărțile acestea. Te iubesc, Andrei, te iubesc! Atunci, mișcat până la lacrimi, îi săruta mâinile calde care se întindeau după el și pleoapele acelor ochi albaștri care ascundeau în ei o bucată de cer, de speranță că lucrurile vor fi bine și că are sens viața cu toate luptele și zbaterile ei. Ea continua să îl aștepte până noaptea târziu pe canapeaua strâmtă din living, cu același surâs de femeie veghetoare, iubitoare și jertfitoare. Diviniza acea reziliență feminină, dar nu avea timp să mediteze prea mult asupra ei, pentru că avea multe alte lucruri mai urgente care îl frământau. În ultima vreme, văzându-l atât de preocupat și frământat, ea nici nu îl mai implica în treburile vieții. Le luase pe toate asupra ei. Deși foarte pragmatică, ea făcea artă din aceste nimicuri ale vieții. Felul cum orna casa, cum se îmbrăca. Andrei o adula pentru feminitatea unică ce îl inspira. Cât ar fi fost de ocupată, nici vorbă să renunțe la îngrijirea frumuseței. Frecventa regulat salonul de cosmetică și coafură, își alegea cu grijă și cu un înalt simț estetic îmbrăcămintea, avea parfumuri și creme alese cu rafinament. Mireasma hainelor ei se îmbiba și în hainele lui, iar el o adulmeca frenetic cu un surâs de bărbat, cel puțin pe moment, împlinit. Frumusețea și iubirea ei, pe de o parte, le considera un mare hatâr al sorții, pe de altă parte însă îi aduceau suferință pentru că trebuia să o țină la distanță. Scriitorul, dincolo de orice glorie subiectivă, trebuie să plătească un preț uluitor de mare pentru perioade lungi de distanțare și renunțare la bucuriile mărunte ale vieții, pentru a se focaliza pe creație, meditând intens la cele trăite, creând pentru a reveni apoi net îmbogățit el însuși și, negreșit, îmbogățindu-i și pe alții prin rodul ceasurilor lui de recluziune creativă. Pentru a nu suferi prea mult din pricina acestei detașări, ar fi vrut ca ea să mai inițieze certuri, să se plângă de viață, să aibă momente de femeie cicălitoare, nesuferită, în felul acesta ajutându-l să găsească și slăbiciunea umană în universul feminin. Dorea să aducă și durere în această panoramă a vieții parcă prea lirică, asemănătoare cu un haiku al poeziei japoneze. Atunci căuta să tulbure el apele limpezi pentru a-și demonstra sieși că soția lui nu era un înger, că avea și ea un monstru în ea, asemenea lui. Nu era doar o ființă angelică. O cicălea, o enerva, smulgea de la ea cuvinte pe care ea nu ar fi vrut să le spună, pe care nici el nu ar fi dorit să le audă. Apoi se autopedepsea cu și mai multă singurătate. Prefera să doarmă cu capul pe birou sau pe fotoliul din spatele biroului decât să se aciuieze pe canapeaua din living lângă această femeie din umbra lui care îi era de fapt superioară. Ea nici nu realiza că, iubindu-l atât de mult, îi deconstruia filozofia de o viață, pentru că iubirea pură, dezinteresată, în calculele lui, arăta către existența unei surse de unde ea provenea, iar aceasta nu putea fi doar umană. Recunoașterea acestui izvor al făpturii și comportamentului ei ar fi însemnat răsturnarea temeliilor ființelor lui, pulverizarea concepției sale despre lume și viață, întemeiată pe negarea valorilor spirituale absolute. El era ateu convins, adept al nihilismului de sorginte niceniană. Lipsa de iubire din copilărie a fost fundamentul răzvrătirii lui împotriva divinității și iată că acum o iubire neînțeleasă se încăpățâna să îl câștige de partea ei. A fost însă un moment care a ridicat deodată un mare zid în inima ei față de el. A găsit o carte de rugăciuni pe noptiera Adelei, așezată alături de cărți de literatură și un teanc de reviste pentru femei. Pentru că de un timp așeza cartea de rugăciuni chiar pe perna ei, îl cuprinse o mânie de nestăpânit. Cum îndrăznea Adela să pună acea carte lipsită de sens tocmai pe perna ei? Se simțea ca și cum i-ar fi insultat fără cuvinte, într-un mod foarte dureros, filosofia de viață, literatura scrisă de el. S-a luptat un timp în tăcere împotriva acestui asalt de gânduri dureroase, dar într-o seară a răbufnit. Secătuit de tăria de a se controla, a luat cartea de rugăciuni și, după ce a rupt câteva file din ea, a zvârlit-o în celălalt colț al încăperii. După aceasta, o clipă a fost satisfăcut, apoi toate lucrurile au început să joace în fața ochilor lui, cu atât mai mult cu cât buzele Adelei începură să tremure, iar ochii albaștri scăpărau de indignare. "N-am să-ți permit!" strigă el deodată, izbind cu toată puterea cu pumnul în noptiera de lemn. Adela tăcu un timp. Se prăbuși pe pat cu fața în palme. Spre surprinderea lui, când își descoperi fața, avea o lumină ciudată în ochi. Sub imperiul unei mari tensiuni nervoase, începu să râdă. Se opri și își șterse cu podul palmei câteva lacrimi. Stătea drept în fața lui și îl privea țintă. "Uite la el! De ce te îngrijorezi tu?" rosti răspicat, deși vocea îi tremura. "Nu pot permite! Nu pot!" repetă el automat cu glasul șoptit. "Vai, Doamne, ce te-a apucat!" exclamă ea, având o față speriată. "Cum să-ți permit așa ceva?" zbieră Andrei. Palidă, înmărmurită, ea îl privea cu încordare direct în ochi. Apoi, deodată, izbucni într-un râs isteric. Când râsul îi se curmă brusc, șopti cu durere și cu un amestec de resentimente. "Tu nu înțelegi? Tu chiar nu înțelegi?" Andrei îi aruncă o privire disprețuitoare, în timp ce ea se îndrepta spre ușă. "Îți spun încă o dată că nu pot și nu vreau să accept," rosti el în urma ei. Adela se opri în pragul ușii. Se întoarse cu fața spre el, dar privea prin el. Un tremur nervos îi cuprinse tot trupul, în timp ce el făcu un pas înainte. "Iar eu nu mai pot să îndur, înțelegi tu?" Fața ei era tristă. Oftă din greu, în timp ce mâinile continuau să îi tremure. "Ce anume nu poți îndura? Hai, spune-mi!" insistă el, apropiindu-se ușor înduioșat, observând tremurul nervos al mâinilor ei. Și pentru că ea nu zicea nimic, el strigă furios: "Repet, n-am să-ți permit!" "Ah, tu chiar nu înțelegi!" repetă ea cu ochii împăienjeniți de lacrimi și, respingându-l ușor din calea ei, cu un zâmbet chinuit pe buze, părăsi încăperea. Dincolo de ușa ce îi despărțea, el o auzi cum plângea în hohote, o vedea cum stătea pe canapeaua din living cu coatele sprijinite de genunchi și cu fruntea ascunsă în palme. Tremurul nervos al trupului ei nu mai contenea, dar inima lui era împietrită. Îl cuprinse o stare de satisfacție, un fel de bucurie bolnăvicioasă la gândul că făcuse foarte bine că luase măsuri de precauție în vederea înșelătoriei a pericolului care o amenința pe soția lui. Și totuși, în ce măsură avea dreptate? Firește că el nu cunoștea toate gândurile Adelei, nu putea înțelege pe ce se bizuia ea când decisese să se atașeze de o carte de rugăciuni. Însă un fapt era sigur, și a dat seama prea bine cât era de primejdioasă gândirea ei. Fără îndoială, a fost un gest abuziv modul prin care și-a arătat indignarea, dar conta rezultatul la care a vrut cu orice chip să ajungă. E bine că s-a sfârșit întrevederea lor atât de dramatic pentru ca ea să știe cât de mult l-a rănit. De atunci însă, ea nu a mai fost aceeași. Ori de câte ori el căuta să o cuprindă în brațe, ea îl respingea, în timp ce ochii ei îi reproșau. Ce-ai făcut din mine, Andrei? Ce-ai făcut din mine?" Andrei Stejaru tresărea când ea repeta automat aceste cuvinte, căci, împotriva voinței lui, în mintea lui, se făcea o analogie între soția sa și mica prințesă pe care, întorcându-se acasă de la război, Andrei Bolkonski o găsise cuprinsă de undele morții. Părea un copil speriat, cu cearcăne profunde în jurul ochilor, cuprins de o boală care îi îndepărtează cu mânuțele pe cei din jur pentru că nu știe cum să se apere altfel de suferință. Trecuse un timp de când scriitorul nu a mai găsit-o pe soția lui veghind în așteptarea lui pe canapeaua din living. După ce termina de trebăluit în bucătărie, doar așeza tava cu mâncare pe birou împreună cu ceaiul cald, apoi se retrăgea în dormitorul lor de la parterul casei. În ochii Adelei, scriitorul nu a mai regăsit nicio așteptare. Lumina stătea aprinsă până târziu acolo. În mintea lui începură să se deruleze mai multe gânduri pe care le alunga, dar ele reveneau devenind obsesie și obsesiile scenarii. Toate acestea din momentul în care, intrând în dormitor, o găsea tot mereu cu ochii în tabletă. Ar fi vrut să scape de toate acestea, discutând deschis cu ea, dar se temea de incapacitatea lui de a gestiona situația. În plus, trebuia să recunoască faptul că între ei doi era deja un mare zid. Și zidul acesta o izola pe Ziana lumea ei. Sătul de certurile între părinți, obosită de maratonul imposibil de câștigat de a fi pe placul tatălui respingător, stresată la maxim de observațiile mamei în legătură cu ordinea și curățenia, stresată și mai tare de poveștile mamei legate de suferințele ei în relația cu Andrei, Ziana ieșea tot mai rar din cameră. De la un timp își închidea ușa cu cheia și dorea să nu o deranjeze nimeni. Până în primul an de liceu, mama a fost cea mai bună prietenă și confidentă, apoi s-au înstrăinat puțin câte puțin. În plus, Adela, care se apropia de 40 de ani, trecea printr-o criză a vârstei mijlocii. Se simțea bătrână, observa cele mai neînsemnate riduri, manifesta o preocupare tot mai excesivă pentru conservare. Petrecea tot mai mult timp la saloanele de înfrumusețare și la un club sportiv pentru femei. Toate acestea, pe lângă faptul că avea un serviciu care o solicita nervos.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.